Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se deri në orën 15 votuan 27% e qytetarëve. Në Maqedoni të Veriut e kalon probleme teknike pjesëmarrja votuesve rreth 20% deri në ora 13. Kosova dhe Shqipëria diskutojnë për avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Raportohet për spaku 15 shtetas amerikan të rëmbyer në Haiti. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dielën qytetarët e Kosovës po votojnë për zgjedhur kryetarët dhe asambletë komunale në 38 komuna. Deri në ora 15, sipas dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhjeve, të drejtën e votimit e kanë ushtruar 27% e qytetarëve të Kosovës. Sipas kësaj shifre, i bie që mbi 490.000 qytetarë kanë votuar në zgjedhjet lokale. Një përmbledhje të informacioneve për zgjedhjet e sjellën Nadia Ahmeti.
Në Kosovë sot qytetarët e zgjedhin kryetarët të rinj të 38 komunave dhe anëtarët e asambleve komunale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i votimit ka filluar në orën 7 të mëngjesit në 883 qendra votime, megjithëse 2477 vend votime. Po sipas të dhënave të KQZ-s për kryetarët e komunave të Kosovës janë certifikuar 166 kandidat, kurse në garën për asambleistën e kuvendet e të gjitha komunave janë certifikuar 5198 kandidat. Numri i qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është mbi 1.885.000. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi ka thënë se procesi zgjedhor është duke vazhduar i qetë dhe pa incidente që mund të pengojnë procesin zgjedhor.
Numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 26.95% apo 499.828 votues.
Deri më tani kanë votuar udhëheqës të institucioneve të Kosovës, kryetarët subjekteve politike dhe kandidat për kryetarët komunave, të cilët kanë ftuar qytetarët të Kosovës me të drejtë vote që të votojnë dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani pas votimit në njërin nga vend votimet në Prishtinë ka thënë se zgjedhjet lokale përbëjnë një proces të rëndësishëm për jetën e qytetarëve.
Sot qytetarët tonë pa dallim në çdo cep të vendit tonë, në çdo komunë, votojnë për cilësinë e jetës së tyre, votojnë për komunën e tyre, për udhëheqësinë e cila do ta determinojë edhe mënyrën se si në 4 vitet e tyre do të jetë jeta në komunat ku ata jetojnë. Prandaj i ftoj që në numër sa më të madh të marrin pjesë në këtë proces zgjedhor.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në zgjedhjet e së dielës qytetarët vendosin se kush vendos. Ai ka ftuar qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe si kryeministër do të punoj shumë ngushtë me fuqizimin e komunave.
Inkurajoj të gjithë qytetarët, pa dallim prejardhje, përkatësie apo pasurie, që të shfrytëzojnë këtë moment barazie që t'i përdorin mundësitë e barabarta që i kanë sot.
Votimet po zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Lista Serbe është partia e vetme serbe e Kosovës, e cila në të gjitha zgjedhjet merr pjesë me mbështetjen e Beogradit zyrtar. Pjesëtarët e këtij subjekti janë parë bashkarisht duke votuar në Mitrovicë të Veriut. Në mesin e grupit janë parë punonjës të institucioneve që financohen nga Serbia, nga sektori arsimit, shëndetësisë dhe sektor tjerë. Votimi i organizuar në Mitrovicë të Veriut është kthyer në diçka të zakonshme në zgjedhjet e Kosovës. Në anën tjetër, deri më tani prokuroria shtetit në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë njoftuar se kanë arrestuar 4 persona në qytetin e Klokotit në lidhje me procesin zgjedhor dhe me këtë ndyshohet se kanë kryer veprat penale, cenimi përcaktimit të lirë të votuesve dhe dhënia ose marrja rishfetit në lidhje me votimin. 4 të dyshuarit e arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Zgjedhjet po vëzhgohen nga vëzhgues partive politike, organizata jo qeveritare vendore dhe ato ndërkombëtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se vendimet e kryetarëve të komunave janë të rëndësishme dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të votojnë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Vendimet e kryetarëve, qofshin ato duke u dhënë prioritet shkollave, transportit publik, mbledhjes e mbeturinave apo projekteve tjera, ndikojnë në kualitetin e jetës së përditshme, thuhet në një postim të ambasadës në Twitter. Kurse shefi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjes, Lukas Mandl, ka thënë të dielën se shumë i lumtur që bloku evropian mund të kontribuojë me 1000 vëzhgues në zgjedhjet lokale të Kosovës. Sipas tij, procesi zgjedhor është duke u realizuar në mënyrë të qetë. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që monitorojnë procesin zgjedhor, tha se procesi votimit i deri në mesditë është shoqëruar me pjesëmarrje të ulët të qytetarëve në votim, me përjashtim të komunave në verit e vendit, ku mesatarja daljes është 3 herë më lart krahasuar me komuna tjera. Zgjedhjet lokale të së dielës në Kosovë janë zgjedhjet e dyta që mbahen në kohë pandemie. Në një komunikat për mediat të Demokracisë në Veprim thuhet se është vërejtur respektimi i masave për luftim të pandemisë, ndonëse një video ekipit e Radios Evropa Lirë në Mitrovicë të Veriut e tregon të kundërten. Rrugës për në vend votime zyrtar të listës serbe, por edhe nën kryetarja Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiqi dhe bashkëpunëtorët e saj janë parë pa maska. Mbajtja maskave përfshirë në vendet të hapura është ende në fuqi në Kosovë. Kjo mos vlen edhe për persona që ecin vetëm në rrugë. Policia Kosovës ka thënë përmes një komunikate se është duke kujdesur që të respektoj masat mbrojtëse për luftim të pandemisë dhe për këtë arsye është duke ndërmarrë veprime ndaj shkelsëve të masave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët në Prishtinë dhe në Veritë Mitrovicës kanë pritje të ndryshme nga zgjedhjet lokale të cilat po mbahen sot në Kosovë. Në Prishtinë ata thonë se presin ndërtim të shkollave e qerdhëve të reja, kurse në Veri qytetarët thonë se duan të mbesin në trojet e tyre. Arton Konushevci ka biseduar me disa qytetarë.
Ndërtimi i shkollave të reja, qerdhët, lirimi i trotuarve për ecje, investimet e përgjithshme në infrastrukturë janë vetëm disa nga pritjet e votuesve në Prishtinë nga këto zgjedhje lokale.
Qyteti është katastrofë, përballë këshillit ekzekutiv është trotuari ku me bum me smeshiqu rrëzohenin qendër Prishtinës.
Me na rregullu mas pari rrugët ka me hec na. Na hecim në përmes rrugës, parkinget me u bo, rrugët me u bo, me u bo rruga për matë vjetrit, për nonat me fmi, për kjeret mës mu kon rrugë, se edhe ata nuk kanë ku me ilone, dhe ata duhet pa tjetër rrugë me dojnë me ilon kjerin.
Po dhe ma shumë për 3-5, dhe me thonë ma shumë mështetje për i kretorit për rinin, për programe për 3, ma shumë budget me ndo për rinin, sportin, kulturën, arsimin, shkencën, teatrin që janë lanë anas, dhe me thonë për i kretorit Prishtinës.
Kurse në Veritë e Mitrovicës, komunë kjo me shumit sërbe, qytetarët presin që të mbesin në, si shtanë, trojet e tyre.
Da, glasala sam upravo, po očekujem pobedu, naravno, nema...
Po, sa po votova? Pres fitoren, pa diskutim. Të na mbrojnë e të mos kemi probleme që farë patëm. Pres çdo të mirë, të mbesim këtu ku jemi.
Vrlo malo očekuj, samo svoju dužnost disk...
Pres shumë pak, e përfundova vetëm obligimin tim, nuk pres asgjë.
Pa iskren, dhe në kajem, nadam që po bojtranju...
Të thëm të vërtetën, shpresoj në përmirësim. Kur ta në të shkua në Rashkë dhe kur presidenti serb Aleksandar Vučić erdhi në Kraljev, dhanë porosi se do të na shpëtojnë neve serbëve, të jemi në trojet tona, dhe se fëmijët tanë dhe ne të mbesim këtu.
Qytetarët do të mund të votojnë në këto zgjedhje lokale nga ora 7 deri në orën 19. Në këto zgjedhje qytetarët mund të votojnë për kryetar komune dhe një asambleist. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është 1.885.448 votues. Mbi 41.000 qytetarë do të votojnë për herë të parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Edhe në Maqedoninë e Veriut po zhvillohen zgjedhjet lokale, atje deri në ora 13 drejtën e votës për zgjedhjet lokale kanë shfrytzuar 20.76% e votuesve, apo 197.952 votues nga mbi 1.800.000 sa kanë të drejtë të votës. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksander Dashtevski tha se për dallim nga orët e para, kur ishin regjistruar probleme teknike me votimin biometrik, tani procesi po zhvillohet kryesisht pa probleme. Zërjet Hajroja Jaga Sjellolsi.
Në Maqedoninë e Veriut deri në orën 13 të drejtën e votës për zgjedhjet lokale kanë shfrytzuar 20.76% e votuesve, përkatësisht 197.952 votues nga më shumë se 1.800.000 sa kanë të drejtë vote. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksander Dashtevski ka theksuar se për dallim nga orët e para kur ishin regjistruar probleme teknike me votimin biometrik, tani procesi po zhvillohet kryesisht pa probleme. Për shkak të pamundësisë për të votuar me sistemin fingerprint, votimi në 6 komuna nga 80 që janë gjithsej zhvillohet në mënyrën e vjetër, ndërsa në 11 komuna ka patur ndërprerje të votimit për më shumë se një orë. Në këto komuna votimi do të vazhdojë edhe pas orës 19, por jo më shumë se 3 orë, ka theksuar kështu Aleksander Dashtevski, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Në garën për kryetar komune janë futur 299 kandidat, si dhe 577 lista këshilltarës me 10.600 kandidat. Ndërkohë, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë presin kushte më të mira për komunat ku jetojnë. Jasim Ademi, student, thotë se prek që të krijohen kushte më të mira në komunën e Çajirit ku jeton, veçanërisht për misimin e infrastrukturës për të lëvizur me bicikleta, si dhe kushte më të mira në shkolla.
Më thonë shkolla, më së fare, shkollat nuk janë të reguluara hiq. Unë e kam pësuar në cëtë ndimo për shkollën në mese. As pak s'kanë qenë të reguluara, në zemje s'ka pas kurgjo.
Thot Ademi, nga ana tjetër Dragi Ilievski thot se nga kryetari i ri i Shkupit prej që të angazhohet për krijimin e më shumë hapsirave të gjelbëra. Nga kryetari i ri pres që të angazhohet të bëjë më të mirën për komunën, e ajo është të mos uzurpohen hapësirat e gjelbëra, thot Ilievski. Do theksuar se gara kryesore në këto zgjedhje zhvillohet mes dy bloqeve politike, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, parti këto që janë në pushtet, dhe partive opozitare VMRO, DPMNS dhe Aleancës për Shqiptarët. Parti shqiptare garën e kanë fokusuar në qytet me shumë shqiptarë si Tetova, Gostivari, Çajiri, Korçova, Struga, Dibra dhe disa komuna të tjera, përderisa betejë mes partive maqedonase është përqendruar në qytetet më të mëdha si Shkupi, Manastiri, Prilepi, Ohri, Velesi dhe komuna të tjera më të vogla. Aktualisht shumica e komunave drejtohet nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit maqedonas Zoran Zaev, përderisa komunat me shumicë shqiptare drejtohen nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Zgjedhjet mbikëqyren nga 1.100 vëzhgues vendor dhe 217 vëzhgues nga Organizatat për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE dhe ODIHR, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ndërkohë, një informacion që sapo arriti për procesin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut, atje deri në orën 15 të drejtën e votës për zgjedhjet lokale kanë shfrytzuar 31.80% e votuesve, ka vërditur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Nga përpunimi i 69.86 vendvotimeve të drejtën e votës e kanë shfrytzuar rreth 403.715 votues nga rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Numër më të madh të votuesve ka pasur në komunën e Novacit në jug të Maqedonisë së Veriut, gjithsej 59.68% e qytetarëve, ndërsa dalja më e ulët është regjistruar në komunën e Likovës, 19.99%. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi më 17 tetor se janë regjistruar 10 raste të reja me koronavirus, sipas njoftimit numri rasteve të reja del pas testimit të 2484 mostrave, përkatësisht 0.40% të testuarve kanë dalë pozitiv me sëmundjen në COVID-19. Në 24 orëshin paraprak janë shëruar edhe 82 persona raste pozitive, sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë 673. Ndërkësht të djelen nuk ka dëra për numrin e të vaksinuarve kundër kundër koronavirusit. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara kanë diskutuar për avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes atë kibernetike dhe rritjen e pjesëmarrjes në misione dhe ushtrime të përbashkëta. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armen Mejaj ka takuar në Washington Shëbas Laura Cooper, zëvendës asistente sekretarit të mbrojtjes. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Mbrojtjes, Mejaj dhe Cooper janë dakorduar dhe për veprime konkrete në blerjet ushtarake përmes programit të shitjes së armatimit të Shëbas. Gjithashtu, Ministri Meja i rithëksoj ofertën e Kosovës për Shëban për krimin e një bazet për hershme ushtarake në Kosovë për kontribuar një kostisht në rritjen e sigurisë dhe stabilitetit në nivelin rajonal, thuhet në njoftim. Partneriteti me Shëban dhe mbështetja pazëvendësueshme që më është konfirmuar është ngjarje historike për të ardhmen e sigurt vendit tonë dhe gjithë rajonit, thotë këtë Mejaj. Ndërsa Cooper ka konfirmuar për krajen për Kosovën si partnere dhe eksportuese paqes në nivel global, të dëshmuar dhe me rastin e bashkëspartkimit në misionin paqëruajtës për krah ushtrisë amerikane në Kuwait, si dhe rolin e madh në nivelin rajonal.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Ende pa e marrë veten nga tronditja që i ka shkaktuar pandemia koronavirusit, Evropa është duke hyrë në një krizë të re energjetike të paparë me vite. Çmimet e rrymës janë duke u rritur në qiell dhe me afrimin e dimrit, situata mund përketsohet për miliona familje, paralajmërojnë ekspertët. Kjo është tema që kolegja Valona Tela trajton në rubrikën e përjavshme Ekspoze të Radios Evropa e Lirë.
Ende pa e marrë veten nga tronditja që i ka shkaktuar pandemia koronavirusit, Evropa është duke hyrë në një krizë të re energjetike të paparë me vite. Çmimet e rrymës janë duke u rritur në qiell dhe me afrimin e dimrit, situata mund të përkeqësohet për miliona familje, paralajmërojnë ekspertat. Gjetë në Evropë, faturat e energjisë elektrike për familjet dhe bizneset po rriten. Kjo për shkak të rritjes së çmimeve të gazit natyror. Gazi natyror është karburanti kryesor për gjenerimin e rrymës në kontinent. Andaj, çmimi i gazit dikton edhe çmimin e rrymës. Për ilustrim, në kompaninë virtuale të tregtisë TTF, e cila është pika kryesore e referencës në Evropë, çmimi i gazit është rritur nga 16 euro për 1 megawatt në orë në fillim të janarit në 75 euro në mes të shtatorit. Kjo do thotë rritje për më shumë se 360% në më pak se një vit. Tim Gor, shefi i programit për karbonin pranë Institutit për Politikat Evropiane të Mjedisit, thotë për Ekspozen se janë disa arsye pse ka ndodhur kjo.
Kjo ka ndodhur për shkak të rritjes masive të kërkesës për energji, pasi kufizimet që ka shkaktuar sëmundja COVID-19 janë duke u hequr gradualisht në gjithë botën. Kjo po ashtu ndodh në një kohë kur furnizimet me gaz në veçanti janë të limituara në gjithë botën për arsye të ndryshme. Pra është një krizë midis ofertës dhe kërkesës, e cila po i rrit çmimet.
Një nga faktorët që kanë shkaktuar mungesë të gazit në Evropë janë çmimet e larta për prodhimin e energjisë nga qymyri. Sipas ekspertëve, rol të madh ka luajtur edhe dimri i kaluar, i cili ka qenë më i ftohtë dhe më i gjatë se zakonisht. Përpasoi shumë objekte magazinimi, thuhet se nuk kanë qenë në gjendje të rimbushin rezervat me gaz. Sipas të dhënave që ka përpiluar organizata Gas Infrastructure Europe, në javën e parë të këtij muaji, depot e gazit në Bashkimin Evropian dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë më pak se 76% të mbushura. Gjatë 10 vjetëve të fundit, kapaciteti mesatar në këtë kohë ka qenë 90%. Për situatën e krijuar, disa ligjvënës evropian kanë drejtuar gishtin edhe ka Rusia, duke e akuzuar atë për shtrëngim të qëllimshëm të furnizimeve. Sipas tyre, Rusia e bën këtë për t'i bërë presion Gjermanisë, e cila duhet të miratojë gazsjellsin rrjedha e veriut 2. Ky gazsjellës do të çonte gazi rus në Gjermani dhe në tregjet e tjera perëndimore pa kaluar nëpër Ukrainë. Rusia është një nga furnizuesit më të mëdha të Evropës me gaz natyror. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë këtë javë se vendi i tij po i respekton maksimalisht kontratat për furnizim dhe se është i gatshëm të ofrojë më shumë nëse i kërkohet. Duke folur në një konferencë për energjinë në Moskë, Putin i ka hedhur poshtë akuzat se Rusia e përdor gazin si armë politike.
Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем?
Ku e përdorim këtë ardhë, në cilat konflikte marrin pjesë. Sa i përket ekonomisas që bëhet fjalë, edhe në periudhat më të vështira të luftës së ftohtë, Rusia i ka respektuar rregullisht kontratat dhe ka furnizuar Evropën me gaz.
Ekspertët e energjisë paralajmërojnë se më keqja mund të ndodhë gjatë muajve të ardhshëm.
Well, it will be a tough winter.
Do të jetë një dimër i vështirë, në veçanti për familjet me të ardhurat më të ulta në Evropë, për të cilat kostoja ngrohjes peshon rënd. Për ngrohje nevojitet më shumë gaz dhe nëse dimri si vjet është i ftohtë, ai do të arrisë presionin mbi çmimet dhe mbi të ardhurat e familjeve.
Në Itali, ministri për tranzicionet ekologjike Roberto Cingolani ka paralajmëruar tashmë qytetarët që të presin rritje për 40% të faturave të tyre gjatë muajve të ardhshëm. Qeveria italiane ka shfrytzuar rreth 1.2 miliardë euro për të ulur çmimet e energjisë për familjet dhe ka premtuar edhe 3 miliardë euro të tjera për muajt e ardhshëm. Në Spanjë, qeveria ka ndërmarr po ashtu një varg masash për zvoglimin e faturave përfshir uljen e taksave. Në Francë, autoritetet kanë dhënë subvencione për miliona familje me të ardhurat të ulta. Këtë javë dhe Komisioni Evropian u ka bërë thirrje shteteve të BE-s që të miratojnë ulje taksash, ndihmë shtetërore dhe masat e tjera për të ndihmuar familjet dhe bizneset. Komisionarja për Energji Kadri Simpson ka thënë se qeverit mund t'i marri në konsiderat fondet emergjente.
Si pas vlerësimit ton, vendet antare kanë marrë 10.8 miliard euro shtesë në 9 muajt e parë të vitit 2021, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Nuk ka kufi se sa nga kjo shumë mund të përdoret për të mbrojtur familjet e cënueshme.
Por për ekspertët e energjisë, kjo nuk është zgjidhje afatgjate. Tim Gord nga Instituti për Politikat Evropiane të Mjedisit thotë se qeveritë evropiane duhet të mendojnë në kalimin 100% në energji të ripërtritshme.
Një gjë që ka treguar kjo krizë është se BE-ja është ende shumë e varur nga burimet e huaja të gazit për sistemin e saj të energjisë. Kjo varësi është problem, është dobësi për ekonomitë evropiane. Andaj duhet përshpejtuar kalimin e energjisë të ripërtritshme 100%. Kjo do të ishte mënyra më e mirë për të mbrojtur ekonominë e BE-s nga paqëndrueshmëria në tregjet e gazit.
Tranzicionin e energjisë të ripërtritshme është ende në fazat fillestare në Evropë. Ekspertët nuk mund të thonë me siguri se për sa kohë do të vazhdojnë çmimet e larta të rrymës dhe gazit.
Në afat të shkurtër është thelpsore që qeveritë i mbështesin familjet me të ardhurat të ulta dhe më të cenueshme pasi do të përballen me fatura më të larta në muajt e ardhshëm.
Dhe situata padyshim se ka ndikim edhe për tej kufive të BE-s. Në Ballkanin Perëndimor shumica zotohen se do të shmangin rritjen e çmimeve këtë vit, por gjendje më e rëndë paraqitet në Shqipëri, ku kryeministri Edi Rama ka shpallur tashmë gjendje emergjente për shkak të, siç ka thënë, mungesave të pritshme të rrymës këtë dimër. Rama e ka paralajmëruar publikun shqiptar se rritja e prekjes të çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare do të prek edhe Shqipërinë. Botën e pret një dimër i vështirë, ka thënë Rama. Në Kosovë, zyrtarët dhe ekspertët e energjisë thonë se nuk mund të parashikojnë krizë energjetike apo rritje të çmimit të rrymës. Me vetëm rreth 6 cent për kilovat në orë, konsumatorët e Kosovës tash për tash e paguajnë rrymën më së liri në rajon. Kosova e prodhon në rrymën përmes termocentraleve me qymyr dhe shumë pak nga energjia e ripërtritshme. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se sezoni i dimrit zakonisht shoqërohet me rritje të konsumit të energjisë elektrike deri në 50%, por si pas ti kjo nuk do të thotë se mund të pritet krizë energjetike.
Nuk mund të parashikojmë çka do të ndodhë tek, pasi që këto janë vetëm pritje dhe nuk e dim sa do të jetë konsumi, sa do të përdoret energjia elektrike për ngrohje, çfarë moti do të mbaj, sa do të jetë prodhimi vendor.
Në Serbi, zyrtarët kanë thënë se planifikojnë të mbështeten te termocentralet me qymyr dhe gazi rus. Presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia për fat të mirë ka pasur guximin të ndërtojë tubacionin e gazit me Rusin.
Shpresojmë që Serbia ta ketë çmimin më të mirë të gazit në Evropë, nuk e fsheh këtë. Detyra ime është të luftoj për njerëzit tanë.
Qeveria Maqedonisë së Veriut në muajin shtator ka marrë vendim për importim urgjent të çmyrit. Kreu i elektrodistribucionit atje Vasko Kovacevski ka thënë se është më e sigurt për vendin që të importojë më shumë çmyr për termocentralet vendase se sa të mbështetet në importet energjisë elektrike. Në Malë të Zi, autoritetet kanë thënë se situata me energji elektrike është e qëndrueshme dhe se nuk do të ketë kufizime. Autoritetet në Bosnjë po ashtu kanë thënë se nuk do të rrisin çmimin e rrymës.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje vendeve perëndimore për fshirë Britaninë e Madhe që të përmbahen nga mbështetja e veprimeve të dhunshme të autoriteteve të Prishtinës siç ishin ato në veri të Kosovës. Javën e kaluar, autoritetet në Kosovë ndërmorën një aksion antikontraband në disa komunat e vendit për fshirat të Mitrovicës së Veriut. Ky operacion është përcjellë me protesta dhunshme të serbëve lokal në përleshje midis policisë dhe protestuesve, janë lënduar rreth 20 veta mesin e tyre zyrtar policor. Më 16 tetor, Vučić në një intervistë për televizionin serb Prva akuzoi Britaninë e Madhe se ishte pas veprimit të fundit të autoriteteve të Kosovës, të cilat dërguan njësi speciale në veri, ku jeton popullata me shumicë serbe. I pyetur nëse ka pasur reagim ndaj këtyre kritikave, Vučić tha se kishte vërejtje dhe biseda jo zyrtare. Mjafton që unë t'u them atyre ta lexojnë deklaratën e ambasadës tyre në Prishtinë. Unë gjithmonë do të dëshiroj të kem marrëdhënie më të mira me Britaninë e Madhe. Ata na ndihmuan shumë në prokurimin e vaksinave AstraZeneca, por mos na fyeni inteligjencën tonë, u tha Vučić gazetarëve të Dielën pasi vizitoi Selina, agjencisë informative të sigurisë në Beograd. Të paktën 15 shtetas amerikan janë rrëmbyer në Haiti, raporton BBC. Incidenti ka ndodhur pranë Port-au-Prince të Haitit, kur një bandë armatosur ka rrëmbyer një grup misionarësh amerikan dhe antarët e familjes së tyre për fshirë fëmijë. Ata u zbritën nga një autobus pasi vizituan një jetimore, thanë burimet e sigurisë së Haitit për mediat. Ende nuk dihen shumë detaje, por zyrtarët amerikanë thanë se ishin në dieni të raporteve. Bandat e armatosura kanë kontrolluar zonat më të varfra të kryeqytetit Haitit prej vitesh. Kohët e fundit ata kanë zgjeruar kontrollin e tyre në pjesë tjera të kryeqytetit dhe zonat e tij periferike. Haiti ka një nga nivelet më të larta të rrëmbimit në botë pasi bandat e fuqishme shfrytëzojnë situatën e brishtë të funksionimit të ligjit për të fituar para dhe pagesa nga shpërblimet. Që nga vrasja presidentit Jovenel Moise në Korrik, fraksionet rivale janë përpjekur të marrin kontrollin dhe mungesa e sigurisë është rritur. Misionarët e krishterë u kapen më njëherë pasi u larguan nga një qytet dhe vazhdojnë të mbahen nga bandat sipas një burimi të sigurisë të cituar nga agjencia lajmeve AFP. Ministria e Drejtësisë së Haitit dhe policia kombëtare nuk kanë komentuar raportet. Qeveria amerikane ende nuk ka dhënë ndonjë informacion për incidentin, por Departamenti i Shtetit i tha AFP-s se ishte njoftuar me raportet dhe se siguria e qytetarëve amerikanë jashtë vendit është një nga përparësitë kryesore. Talibanët do të shpallin një plan kornizë për mes të cilit do t'ju mundësohet vajzave të ndjekin shkollimin e mesëm në gjithë Afganistanin, tha një zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara. Kjo sipas këtij zyrtari pritet të ndodhë shumë shpejt. Ministri de facto i arsimit na tha se ata po punojnë në një kornizë të cilën do ta shpallin së shpejti që do t'i lejojë të gjitha vajzat të shkojnë në shkollë të mesme dhe ne presim që kjo të ndodhë shumë shpejt, tha zëvendës drejtori ekzekutiv i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF Omar Abdi. Ka disa javë që talibanët kanë thënë se do t'i lejojnë vajzat të kthehen në shkollë sa më shpejt jetë e mundur. Grupi islamik, i njohur për sundimin e tij brutal dhe shtypës nga viti 96 deri më 2001, është përballur me zemrim ndërkombëtar pasi përjashtoi gratë dhe vajzat nga shkollat dhe puna në gjithë vendin si pjesë e një reduktimi të lirive të afganëve në mënyrë graduale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasditë të këndshme.